Tak my budeme pokračovat v tom tématu, který jsme začali minulý týden, který jsme nazvali Boží království roste. A tak, jak jste mohli vidět z té ukázky tady s tou pšenicí, jak roste, jak vyrostla za ten týden, a tak se v tomto směru chceme posouvat dál a chceme mluvit o těchto věcech. Já bych připomněl na začátek to jedno podobenství, které říkal Pán Ježíš, kdy on říkal, k čemu se podobá Boží království a k čemu je přirovnám. Je jako hořčičné zrno, které člověk zasel do zahrady, vyrostlo a je z něho strom a ptáci se uhnízdili v jeho větvích. Tady je ten obrázek toho, že ten strom roste, ať bdíme nebo spíme, a stále roste. A tady tento stromek nebo nějaká rostlina potřebuje nějaké věci k životu. A my všichni víme, že když zasadíte strom a chcete potom nějaké ovoce, tak jsou některé krizové momenty pro ten strom k tomu, aby to ovoce mělo. A my jsme to dnešní téma nazvali přízemní mrazíky, protože to je právě jeden z těch krizových momentů. Když začne jaro a začne ten stromek puče a začnou květy a potom přijdou mrazíky, tak ono to všechno zmrzne a vlastně ten stromek nemá žádné ovoce. Takže vlastně my třeba, když máme tu zahradu, tak vždycky kolem toho dubna, května koukáme, jestli tam zůstaly ty květy, jestli nezmrzly, protože podle toho uvidíme, jestli nějaké ovoce bude nebo ne. A vlastně v té církvi je to podobné. A církev, první církev, když začínala, když přišly letnice a začala růst, tak hnedka je tam napsáno několik věcí, které málem tu církev zabily hnedka na začátku. Když se podíváte do skutků a budeme se zaobírat těma skutkama, tak přišly letnice, uvěřilo spoustu lidí, přišli k Pánu Bohu, ale potom hnedka tři kapitoly je popisovaný, co byly hnedka první problémy, které museli čelit. A kdyby je nevyřešili, tak by možná to dopadlo úplně jinak. Ty přízemní mrazíky, a jsme to nazvali, protože častokrát, když se potom podíváme do toho, o co šlo, tak šlo o úplně přízemní věci. Šlo úplně o takové normální věci, které bychom řekli možná, že nejsou úplně duchovní, ale tyto věci rozhodovaly o tom, jestli ta církev rostla dál nebo ne. A na konci tady těch třech kapitol, kde se mluví o těch protivenstvích, o těch věcech, které byly proti té církvi, tak je tam napsáno, že slovo Boží se šířilo a počet učedníků v Jeruzalémě diametrálně, mimořádně, neobyčejně, extrémně začalo růst. Takže oni, když přešli ty první zkoušky, tak Boží slovo se ještě víc šířilo. Boží království ještě víc rostlo. A bylo to tím, že oni překonali a přešli některé ty problémy, které měli. A já bych chtěl s váma projít dneska ty tři věci, protože tam je čtvrtá, pátá, šestá kapitola a v každý je jeden takový přízemní mrazík, který může zabít církev i dnes. Tak jak tehdy se Satan snažil zničit církev, tak úplně stejným způsobem to dělá i dnes. Protože není často všechno číst, tak já se to zkusím vždycky trošku připomenout, o co tam jde. Některé věci a přečtu. Ale spíš vám řeknu, o co tam jde. Pokud máte Bible, jak se můžete dívat. Nicméně v té čtvrté kapitole je napsáno, že apoštolové zvěstovali Boží slovo a lidé se obraceli. A jako přirozená reakce přišlo to, že se to těm farizeům, těm vedoucím tehdy židovským přestalo líbit. To znamená, že si zavolali Jana a Petra a začali jim domlouvat. Tam je napsáno, že jim začali vyhrožovat, že mají přestat mluvit o Ježíši Kristu. A když to nepomáhalo, tak je vzali do vězení a naznačili jim, že když nepřestanou kázat a mluvit o Ježíši, takže to s nima špatně dopadne. Potom je ale propustili s výhruškou, že teda si to mají odpustit. A Petr s Janem, to je ve verši 23, 4. kapitole, když byli propuštěni, tak se vrátili mezi své, řekli jim, co jim řekli starší a velikněží, a když to bratři uslyšeli, pozdvihli jednomyslně hlas k Bohu. A tam je napsáno, že oni šli mezi své. Oni vlastně zažili nějaké pronásledování, nějaké protivenství. Ale když chtěli přesto přejít, když chtěli nad tím vyhrát, tak šli mezi své. Pravděpodobně šli do nějakého domu, kde byla nějaké jejich společenství, kde měli nějakou společnou skupinku, bychom řekli dneska, a sdíleli se s nima. A společně se povzbuzovali a společně se modlili a modlili se za to, ať mají dál odvahu zvěstovat Boží slovo. A tam je potom napsáno, že když se pomodlili, to místo se otřáslo a všichni, kteří tam byli, tak byli naplní Duchem svatým a s odhodláním, s odvahou mluvili Boží slovo. A tady je, myslím, jedna klíčová věc. A já si myslím, že spoustu z nás ji někdy zažilo. Když jsme se obrátili k Ježíši, tak byli lidi kolem nás, kterým to začalo vadit. Kteří přišli s tím, že to bys takhle neměl brát vážně a neměl bys pořád chodit do toho sboru. A proč pořád mluvíš o Ježíši? Já nevím, jestli jste to zažili všichni. A já jsem to zažil nejvíc možná ve dvou chvílích. Poprvé, když jsem se chtěl nechat pokřtít a podruhý, když jsem svědčil Míše, segře, o Ježíši, pozval jsem mi do sboru. Tak to tehdy byl oheň na střeše, protože naši mi říkali nejenom, že jsi se ty zbláznil, ale ještě blázníš teďka ségru. A já si všímám, že toto je častokrát věc, která se děje. Když někdo chce mluvit o Ježíši, tak přicházejí situace. Někdy to je naše rodina, někdy to jsou kolegové v práci, někdy to jsou naši kamarádi, který se nás snaží odradit v dobré víře od naší víry. Jsou chvíle, kdy je to vlastně takové pronásledování zvenku. A my neprožíváme takovou tu situaci, kdyby jsme byli skutečně pronásledovaní, ale jsme pronásledovaní právě někdy i tím okolím, že to okolí se nás snaží odradit od toho našeho přesvědčení. A možná si řekneme, co by se stalo, kdyby ty apoštolové na to kývli a řekli, no tak je to drsný, když budeme dál mluvit o Ježíši, půjdeme do vězení, kdo ví, co se může stát ještě, tak radši nebudeme mluvit o Ježíši. Radši se nepřiznáme k tomu, čemu věříme. Tak co by se potom dělo? Potom by nekázali evangelium a možná by církev za pár let zase zanikla. To důležité si myslím v tu chvíli, kdy oni prožívali takovýto tlak zvenku, bylo právě to, že měli nějaké to společenství. Oni měli kam přijít. Oni přišli mezi své a s nima se sdíleli, s nima to řešili, s nima se za to modlili. A já si myslím, že toto je jeden z důvodů, proč my všichni potřebujeme nějaké malé společenství, nějakých pár lidí, kteří jsou kolem nás, za kterýma můžeme přijít, když máme takovéto tlaky, ať už to jsou takovéto tlaky nebo jiné, kdy můžeme za nima přijít a společně bojovat na modlitbách, aby Pán Bůh udělal v tom nějakou změnu. Protože když je člověk sám, když prožívá to pronásledování a je sám, tak je to pro něho velice těžké zvládnout. Jsem teďka nedávno potkal člověka, nebo přišel k nám do Hradce na shromáždění člověk a byl úplně nový, já jsem se s ním začal bavit a asi třetí věta, kterou mi řekl, já jsem živý příklad toho, že jsem věřící 20 let a nepotřebuju církev. A já jsem se nezmohl v tu chvíli na jedinou odpověď, protože mi ho bylo hrozně líto. Mě ho bylo hrozně líto v takovým, právě protože on říkal, já všechno zvládnu sám. A já si myslím, že to je ohromná lež, který tady ten člověk uvěřil. Já si právě myslím na základě tohoto, že abychom vyhráli tyto boje, kdy na nás přichází nějaké tlaky, tak potřebujeme právě ty další křesťany, kteří se s námi za to budou modlit, kteří se s náma a nás můžou povzbudit a který nám vlastně pomůžou vidět tu Boží suverenitu. Tady, když vidíte, co se stalo, tak oni tím, že se povzbudili a že se modlili, tak oni znovu si uvědomili, kdo je Pán Bůh. Že Pán Bůh je větší nad všechno to pronásledování, nad všechno to trápení, takže jim to dalo tu odvahu. Kdyby byli sami, třeba by to taky zvládli, ale tady máme ukázáno, že církev to řešila společně a že se opírali jeden o druhý, že si vzájemně pomáhali. Tak to byla první taková věc, které oni čelili, takovému tlaku zvenku. Potom ale se stalo něco jiného. Oni mezi sebou žili tak nějak jakoby štědře, pomáhali si, scházeli se po těch domích a tam si sloužili. A když Satan nemohl zvenku je napadnout, když nemohl nic způsobit zvenčí, tak to zkusil zevnitř. A tehdy byla taková doba, píše se tam, že ty lidé byli tak ochotní dát Bohu všechno, že kdo něco měl, co nepotřeboval, tak to dal těm apoštolům, oni za to kupovali jídlo těm lidem, kteří potřebovali. Takže někdo prodal nějaký pole, někdo prodal nějaké věci a dal to těm apoštolům, kteří věděli potom, kdo má nějaké potřeby a dávali to těm chudým. A samozřejmě i tehdy to byla známka veliké víry, když někdo prodal věci a dal to na ty potřeby chudých. A tak se stalo, že někteří lidi chtěli vypadat taky dobře. Takže se našel člověk, který se jmenoval Ananiáš a Safíra, to byli manželé, a ti se rozhodli, že chtějí taky vypadat dobře, že chtějí taky vypadat jako zbožní lidi. Tak prodali svoje pole, ale řekli, že ho prodali za nějakou částku a to nebyla pravda a přišli a některé peníze si nechali pro sebe. Jestli mi rozumíte, třeba prodali pole za 100 tisíc a 20 tisíc si nechali a řekli, že jsme to prodali jenom za 80 tisíc, aby jim teda něco zbylo. A přišli k apoštolům a říkali, tady máte ty peníze, které můžete dát těm chudým. Problém byl v tom, že oni lhali v tom, za jakou cenu a to pole prodali. A tady je zajímavý, a tady bych chtěl přečíst z 5. kapitoly, verš 3 až 4. Tady Petr, když se potkal s Ananiášem a s tou Safírou, tak říkal tomu Ananiášovi. Ananiáši, proč Satan naplnil tvé srdce, že jsi lhal Duchu Svatému a dal si stranou část z výtěžku za to pole? Dokud zůstávalo neprodané, což nebylo tvé, a když si je prodal, což nebylo ve tvé moci, co uděláš s penězi, proč ses ve svém srdci rozhodl k takové věci? Nelhal si lidem, ale Bohu. Tady je velice zajímavá věc. Petr mu říká, to pole bylo tvoje, to jsi mohl nechat. A i když jsi z toho dostal peníze, tak pořád ty peníze byly tvoje a mohl jsi s nima udělat, co chtěl. Není problém, že by jsi ty peníze nechal. Problém je, že jsi přišel a lhal si o té ceně, kolik to opravdu stálo. A on mu říká zajímavou věc, on říká, ty jsi nelhal lidem, ale lhal si Duchu Svatému. On lhal vlastně té církvi. Ten Ananiáš přišel, jako když si to představíte, jak přišel, mám pro vás 100 tisíc. Prodal jsem chatu a dávám vám 100 tisíc, protože za 100 tisíc se mi prodal. A teď by tady vystoupil Petr a řekl by, ale ty lžeš Duchu Svatému. Nelžeš lidem, ale lžeš Duchu Svatému. Protože vlastně ta církev, v té církvi je Duch Svatý. Duch Svatý je ten, kdo nás vede. A on lhal Bohu, protože se snažil obalamutit církev. Tady vidíte, jak lež je zásadní věc pro apoštoly. A je to vlastně něco, čeho se můžeme, co se může stát i dnes docela běžně. A lež je něco, co někdy nepředpokládáme nebo nebereme úplně za největší hřích. A lhát znamená vlastně neříkat pravdu druhým o sobě nebo o těch věcech, které jsou v mém životě. Jo, lhání znamená nějaký podvod, jakýkoliv, nebo něco, že někdo se mě na něco zeptá a já neřeknu úplně pravdu. A tady najednou Petr říká, a to není lhání těm lidem, ale je to lhání přímo Bohu. Spoustu skandálů dneska církvi je právě okolo lhaní, okolo financí. Spoustu skandálů je právě kvůli financím, anebo kvůli sexualitě. Ale vemte si tu situaci, a tohle je věc, kterou já bych chtěl jakoby vypíchnout. A ten Ananiáš přišel s tím, že dává veliký dar do církve. A ten Petr mu říká, víš co, ty tvoje peníze vlastně vůbec nechcem, protože jsou z podvodu. A Petr říká věc, kterou by jsme možná dneska neudělali. On říkal, opravdu jste to tak prodali? On mu ještě dává šanci změnit tu svoji výpověď. A on říká, jo, prodali. A on říkal, za chvíli tě odnesou a umřeš. A potom přišla jeho žena a znovu se jí ptá, říká, opravdu jste to tak prodali? Zase měla tu šanci změnit svůj výpověď. A ona říká, jo, jo, jo. A on říká, za chvíli jsou tady ti, kteří pochovali tvýho muže. A je to pro mě drsná věc, možná pro nás, pro všechny. Ale já si myslím, že to ukazuje na jednu věc. Ukazuje to na to, jak Pán Bůh nemá rád hřích. Jak Pán Bůh se dívá na hřích, na jakýkoliv malý hřích v uvozovkách, jako je lež. Jako je lež mezi bratrama a sestrama, jako je lež v rodině. Jako je lež, když si neříkáme pravdu. Někdy, když se nějaký člověk z církve nebo někdo se dopustí nějaké lži, a nebo nějakého podvodu, nebo nějakého hříchu, tak církev je před rozhodnutím. Buď toho člověka napomene, a když se toho nechce vzdát, tak mu řekne, můžeš tady zůstat, ale bez hříchu, anebo musíš odejít s tím svým hříchem. A nebo prostě začne přehlížet ten hřích, začne přehlížet to, že ten člověk dělá něco špatně. Problém je v tom, že když se to začne přehlížet, tak vlastně ta církev začne umírat. Ta církev začne žít v temnotě, ta církev začne žít v pokrytectví. A potom Pán Bůh přestává žehnat. Protože Duch Svatý je to slovo svatý, znamená oddělený od hříchu. To svatý znamená, že žiju bez toho hříchu. A když někdo přinese hřích do toho společenství, tak se s tím hříchem ta církev musí vypořádat. A pro nás, pro všechny je to těžký. Protože když třeba někoho znáte dlouhou dobu, ten člověk začne žít v hříchu. A vy, protože ho máte rádi, protože ho milujete, tak mu nechcete říct, musíš s tím něco udělat, musíš to změnit, musíš se rozhodnout. To je vlastně něco, co je pro nás strašně těžký. Ale když to církev neudělá, tak to vede ke konci té církve. Já si myslím, že když se podíváte na církev jako takovou, tak můžete vidět, že církve, které jakoby začaly dělat přesně toto, že začaly přehlížet ten hřích v té církvi, tak začínají upadat. Začínají, když jsou víc a víc liberálnější v tom smyslu, že si tam každý dělá, co chce, tak potom vlastně je vidět, že Pán Bůh té církvi nežehná. Vždycky Pán Bůh žehná církvi, kdy se vypořádává ta církev s nějakým způsobem s hříchem. Dokonce Pavel, když v Korintu se stala taková věc, kdy zase někdo měl problém se sexuální oblastí a žil ve smilstvu, tak Pavel říkal, vydejte ho satanu. A to je něco, co je pro nás drsný, něco, co bychom řekli, to nechceme udělat. A nikdo z nás to nechce dělat. Ale je tam otázka, jestli máme větší bázeň před Bohem, anebo před těma lidma. Já si myslím, že tak jako každý stromek nebo každá kytka potřebuje pro svůj život vodu, co potřebuje teplo, světlo, tak církev potřebuje svatost. Církev potřebuje svatost a samozřejmě další věci. A ta svatost je zásadní věc, protože když není, tak potom to samozřejmě je jako když ten stromek nemá tu vodu. A tady si zase myslím, že tady je klíčová rovina, klíčová role těch malých skupin, těch malých společenství. Protože to je ochrana pro nás, pro všechny. Každý z nás, nikdo z nás není dokonalý. A každý z nás podlehneme někdy nějakému pokušení. A právě proto potřebujeme kolem sebe lidi, kteří nám vidí do života a kteří jsou ochotní říct, dívej se, já si myslím, že v tomhle už to není v pořádku. A nebo v tomhle se začínáš posouvat někam jinam. Když jsme v církvi, která je veliká a nejsme nikde, tak vlastně nikdo neví, co žiju. A je to vlastně škoda pro mě samotného. Protože když nikdo nemá možnost mě vidět v těch bližších vztazích, tak nikdo nemá tu možnost mě pomoct. To znamená pomoct mi vidět některé věci, které já nevidím. Tady ty právě malé skupiny, malé společenství, třeba domácí skupinky, jsou právě ty chvíle, kdy se vidíte vzájemně, kdy spolu žijete a kdy si můžete říct, a takhle je to dobře, takhle už to není dobře. A čím větší sbor, čím víc lidí, tak tím líp se to v něčem schovává. Ale já bych chtěl, abyste viděli ne to, že máme mít strach, že se někde něco zjeví, ale to, že je to právě ochrana pro každýho z nás. Protože nikdo z nás nejsme imunní oproti vůči některým věcem. Někdo z nás je imunní proti některým věcem, ale je slabý vůči jiným věcem. A proto se potřebujeme navzájem. Proto je to právě ta veliká milost, když můžeme žít v těch malých společenstvích. Takže to je druhá věc, který ta církev musela čelit, to, co byly nějaké morální hříchy. A to je něco, čemu čelí církev i dneska, pořád. Každý z nás jsme v pokušení uhnout někde z božích standardů právě díky těm morálním selháním. Ale protože to vyřešili, tak zase rostli dál. Protože se s tím vypořádali se s hříchem, tak církev pokračovala dál. A třetí věc je potom v 6. kapitole. A tam je napsáno, a začíná to zase tak, že v těch dnech učedníků stále přibývalo. Oni si pomáhali, oni byli spolu, oni se milovali, ale současně byli ochotní si říct pravdu. To znamená, nelži. A potom přišla třetí věc, jak jim Pán Bůh dával růst. Tak se stala taková věc, že vlastně ty apoštolové, kteří rozdělovali ty finance mezi ty lidi, tak to přestali stíhat. Jak jich bylo víc a víc, tak už neměli kapacitu na to všechno oběhat. A začaly tam problémy. A v 6. kapitole hned na začátku je napsáno, že nastalo reptání helenistů proti židům a že při každodenní službě jsou jejich vdovy zanedbávány. Proto o něch 12 volali veškeré množství učedníků a řekli, není správné, abychom my zanechali Božího slova a sloužili při stolech. Vyberte si tedy bratři mezi sebou 7 osvědčených mužů plných ducha, svatého a moudrosti, které ustanovíme pro tento úkol. My však se oddáme modlitbě a službě slova. Tady se dostáváme do situace, jak jich přibývalo, že nestíhali naplnit všechny potřeby všech lidí. A kvůli tomu byly ty problémy. Takže oni museli něco vyřešit ve struktuře té církve, v určitý způsobu, jak ta církev fungovala. Kdyby nezměnili tu strukturu, kdyby v tu chvíli nezměnili ten chod, to, jak to dělali, tak by apoštolové byli unavení, sloužili by, rozdávali by to jídlo, ale nikdo by nekázal evangelium a možná by zase ta církev přestala růst. To, co bylo klíčové a co bylo řešením tohoto problému, byla změna struktur. A já chci tady jakoby vypíchnout to, že oni měli duchovní problém, nenaplněné potřeby. A víte, jak ho vyřešili? Úplně neduchovním způsobem přeorganizovali církev. My si někdy myslíme, že duchovní věci se vyřeší zase duchovním způsobem. Ale tady to je úplně přízemní věc, jak oni to vyřešili. Prostě jenom přerozdělili církev. A najednou potřeby všech byly naplněny a církev rostla dál. A my někdy si myslíme, že ty praktické věci, že to nejsou ty důležité věci, ale tady na to můžete vidět, že i ty praktické věci jsou vlastně duchovní, protože vedou k růstu anebo k umření té církve. Možná bych to zase přirovnal, když máte kytku. Mám takovou zkušenost, protože květa má doma samý kytky. Takže mám takovou zkušenost, že když kytka trošku vyroste, tak květa přichází s novým velkým květináčem domů. A já říkám, my už máme doma květináčů a květa říká, ale my potřebujeme větší, protože ta kytka už vyrostla, potřebuje větší květináč. A na tom já jsem se naučil to, že když ta kytka má růst dál, tak potřebuje, když je větší a větší, potřebuje větší květináč. To znamená, ta církev potřebuje taky novou strukturu, když se zvětšuje. Když někdo vyroste, potřebuje větší kalhoty. A když někdo se zvětší, potřebuje větší košily. A je to úplně normální. A když se zvětší církev, tak nikdo nechce změnu. Nikdo nechce nový kabát pro tu církev. Všichni to chtějí dělat stejně. Všichni to chtějí dělat, jak to dělali, když jich bylo 20, jak to bylo 50, a chtějí to dělat ve 180. A to prostě nejde. Potřebujeme nový květináč, nový kalhoty. A když tady byl Daniel Lambert, pastor z toho našeho spřáteleného sboru a z Montány, a když měl to vyučování tady pro nás, tak měl právě o růstu církve, protože on vlastně začal sbor, přišel na sbor, když tam jich bylo asi jak nás, a teďka jich je tam asi 800 a založili několik sborů, dohromady asi 1300 lidí. A my jsme se ho ptali a říkali jsme, co bychom měli dělat teď, když je nás takhle, aby jsme vyrostli třeba na 150 lidí. A víte, co byla jeho první odpověď? Vlastně víceméně jediná. Říkal, musíte změnit všechno. Tak jsme chvíli lapali po dechu a chvíli jsme přemýšleli a pak jsme se ho 2 hodiny vyptávali, co to znamená. A po 2 hodinách jsem pochopil, že to znamená opravdu změnit spoustu věcí, změnit všechno. A ne, nemyslíme, jakoby, teď myslíme v těch strukturách, že se potřebovali změnit některé věci. Že některé věci trvaly. A právě proto, aby byly naplněny ty potřeby všech, tak je potřeba některé věci udělat jinak. Možná se vám to dobře spojí, když ještě použiju ten příklad ze Starého zákona, kdy Mojžíš soudil lid a denně seděl na tom svém stolečku nebo židli a chodili k němu Izraelci. A on je soudil. A po nějaké době, když tam seděl od rána do večera, 6 dní v týdnu, tak byl tak vyčerpaný, že byli vyčerpaný i ty lidi, protože na ně se nedostalo. Oni čekali celý den, pak se na ně nedostalo. Čekali další den a zase se na ně nedostalo. Takže Mojžíš umíral a Izraelci umírali taky. Potom přišel Jitro, jeho tchán, za ním a říkal, děláš to úplně špatně. Když už vás je tolik, musíš něco změnit. A on říkal, ustanov vedoucí nad 10, nad 50, nad 100 a teprve, když to nevyřešejí ty lidi před tebou, tak ať přijdou k tobě. Najednou Mojžíš měl volno, protože většinu problémů vyřešili ti, co byli ty, jakoby, ti ustanovení nad 10 a pak řešilo opravdu ty zásadní věci. A to je možná něco, co my potřebujeme také udělat v našem sboru, protože my jsme vlastně na té krizové hranici té naší velikosti. Proto o tom mluvíme. My pokud neuděláme nějaké změny, tak se neposuneme dál. A možná právě ty domácí skupiny, domácí setkávání, ty malé společenství, o kterých teďka mluvíme, tak to je jedna z věcí, o kterých jsme přesvědčeni, že může pomoci právě tomu dalšímu růstu. A za tu změnu struktury potřeba určitě zaplatit. V tom smyslu, že to každého z nás něco stojí. Jsme na něco zvyklí a chtěli bychom to tak dělat do nekonečna až do věčnosti. Ale je potřeba vlastně udělat někdy nějakou změnu. Jako když manželé jsou spolu, je jim dobře a potom musí udělat nějakou změnu a říct si, jak chceme děti. To je obrovská změna, ale je to vlastně změna, která přináší spoustu problémů a spoustu nových věcí. A tak je to vlastně i v té církvi někdy. My si totiž hrozně rádi zvykneme na to, na co jsme zvyklí. Co nám, říká se, že většina lidí nemá ráda změny. Že člověk, jak se zaběhne do něčeho, tak je mu v tom postupně dobře. A pak přijde někdo a řekne, a budeme to dělat jinak, změníme to. A spoustu lidí se bouří. Ale tady vidíte, že oni kdyby to neudělali, ti apoštolové, tak by to ve výsledku mělo zase problémy. A přineslo by to, že ty lidi by nebyly by naplněny ty jejich potřeby a tudíž by stejně odcházeli, že by ta církev nerostla dál. Apoštolové tady dali nějaký kritéria a řekli, vyberte lidi, kteří jsou plní ducha, kteří jsou plní moudrosti a kteří jsou vlastně známí, mají dobrou reputaci. Takže oni, to nebylo tak, že někdo by řekl, já to chci dělat, tak si to dělám. Bylo to tak, že oni je vybrali, ty lidi, protože měli dobré mínění o těch lidech. Ty lidi se prokázali už nějakou věcí předtím. Ale když vyřešili tady ten problém, tak je napsáno v tom 7. verši, že ta církev se začala multiplikovat, ta církev se začala násobit. A právě to je to, o čem my vlastně přemýšlíme. Co můžeme udělat pro to, aby jsme ještě dál rostli, aby jsme Boží království nezastavili, ale aby mohlo růst dál. Některé věci je možná lepší udělat dřív než pozdě. Tady apoštolové řešili tu věc, když už reptali lidi. Ale některé věci trvají tak dlouho, že je dobré nad nima trošku přemýšlet s předstihem. Třeba jenom vám řeknu ten jednoduchý příklad. Když jsme před 2 lety jako starší přišli s myšlenkou, že bychom měli přemýšlet o nějaké změně, třeba o stavbě, tak spoustu lidí říkalo, že to řeknu tak pěkně, možná jste se zbláznili a možná to není vůbec důležitý. A vidíte, že po 2 letech, a to ještě nemáme postaveno, tak to už skutečně potřebujeme. A to je něco, co je určitá zase změna, se kterou někdy se musí počítat trošku dopředu. Takže tyto věci jsou vlastně jedny z věcí, které můžou zabít církev. A je to pro mě zajímavé, protože jedna z věcí, která může zabít církev, je ten vnější tlak. Takový to, ten tlak lidí, kteří nerozumí víře. Druhý tlak je tlak hříchu, že začneme být imunní vůči hříchu, že si řeknu, no to není tak hrozný, teď jenom jezdím na černo, nebo něco takového. A třetí věc je ale to, že nejsme ochotní udělat změnu v těch strukturách, že nejsme ochotní udělat nějakou změnu v tom systému toho fungování církve. Každá z těch věcí byla v podstatě smrtelná pro tu církev. Ale protože ji vyřešili, tak pokračovali dál, rostli dál. Takže já nevím, kterou z těch věcí vy třeba řešíte. Někdo třeba řeší ten tlak zvenku, někdo řeší třeba ten vnitřní tlak, jakože podléhá nějakému pokušení, nějakému hříchu. A někdo třeba řeší to, že starší chtějí dělat nějaké změny a jim se to nelíbí. Ale já bych chtěl, abyste nad tím přemýšleli, že to jsou všechno důležité věci, které ta církev potřebuje čelit, se kterými se potřebuje vyrovnávat.